መድኃኒት ጸረ ነፍሳት ብዘይ ግቡ ምጥቃም ንዓቕሚቲ መድኃኒት የዳኽሞ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ኣፍልጦ ንቕሓትን ሕብረተሰብ ንምብራኽ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣህጉራዊ ቅነ ፀረ ባክቴርያ ብዝተፈላለዩ ቴማታት ይዝከር። ብርሃን በርሀ ብዛዕባ ኣጠቃቅማት መድኃኒት ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ኣዘራሪቡ ንመደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ። ፊልሞን ብዛዕባ ትርጉም ባክቴርያን ፀረ ባክቴርያን ብዝህቦ መብርሂ መደብና ይጅምር።
ባክቴርያ ብሓደ ዋሕ ዝቆሙ እቶም ዝጠንተው ሂወታውያን ነገራት ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ እዮም ዝርከቡ። ገለገለ ስነፍጠትናት ክዛረቡ ከልዉ ኣብ ኣካላትና ሕና ዝተኪድናዮም ንኸይድ ቁፅሪ ባክቴርያ ካብቶም ኣካላትና ዝቕሙ ተዋሕያታት ብዓሰርተ ዕፅ ይበሱ። ስለዚ ከም ዝበዝሑ ባክቴርያ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣይሰጉርናን እዮም። ብሕልፊ ከማን ገሊኣቶም ንኣካላትና ምሳና ዝነብሩ ኮይኖም ንዕናና ኣዝዮም ኣገደስን ጠቃምትን እዮም። እቶም ጉድኣት ዝፅብርና ባክቴርያ ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሕዳትዮም ማለት እዩ። እዚ እናኾነ ከሎ ግን ቅድሚ ሕጂ ብሚልዮና ዝቁፅሩ ሰባት ብሰንኪ ባክቴርያ ሞቱ ከም ዝነብሩ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ታሪክ ምስክር ስምዒት እዩ ማለት እዩ። መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ እንታይ እዮም ድርኣርታ ንክኣል ባክቴርያ ዝጠንቁም ሕማማት ምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዩ።
ተፈጠዋርነት ንፀረ ባክቴርያ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይ እዮም ከዝንዕብሩ?
እንታይና ነሮ ኣግባቢና ፀረ ባክቴርያ መድሃኒታት ባክቴርያ ዝጠንቆም ሕማማት ንምፍዋስ ንጥቀመሎም ጉጅለ መድሃኒታት እዮም። ተፃዋርነት ክንብል ከለና ድማ እዞም መድሃኒታት እዚኣቶም ብሰንኪ ናትና ግዜ ኣጠቃቅማ ነቲ ዝሰርሕሉ ወይ ድማ ንክፍውስሉ ተባሂሎም ተሰርሕሉ ዕላማ ምስራሕ ክኣግን ከሉ ወይ ድማ ዝተወሰኑ ጉጅለ ባክቴርያ ዝጠንቆ መርክታት ብቶም ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሎም ዝነበርና መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ክንፍውሶም ምስዘይ ንክእል ወይ ድማ ንምፍዋሶም ኣብ ንሽገረሉ እዋን እንታይ ክንብልና ተፃዋርነት ኣንፃር እዞም ፀረ ባክቴርያ ማዓቢሉ ክንብል ንኽእል። ተፃዋርነት ከብከመይ ዝምዕብል ኣብቲ ተራ ሂወትና ብግቡእ እንተዳኣንመና እዚ ተጠቂምናሉ እዚ ሓደ ካብ ተፃዋርነት ኣንፃር ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት ንክጠሪ ዝርኩ ነገራት እዩ። ብዓበይ ግን ባክቴርያ ድሕሪ ግዜ ዘገምታዊ ብዝኾነ መስርሕ ኣንፃር መድሃኒታት ተፃወሩ ይፅዮ ዝኾነ ግዱ ዘይንኽእል ነገር እዩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ካብ ጥቅሚ ወፅእ ኣይኮነን። ተሒ ዘዛርበና ዘሎ ጉዳይ ግን እንታይ ቀልጢፎም ተፃዋርነት ንኸጥር እዩ ሕግዞም ይብልና እምበር ንጥራይ ተፃዋርነት ዘይተርፍ ነገር እዩ። ከዓኒ ባህርያዊ ነገር እዩ። ሓደ ባክቴርያ ብዙሒ ንነቲ ፀረ ባክቴርያ መድሃኒት እንተዳነት ቃልኦ ሃሊና እቶም ዝያዳ ነቲ ፀረ ባክቴርያ ክፃወሩ ዝኽእል ዓይነት ተሃዋሰን ወይ ድማ ስትሬንስ ናይ ባክቴርያ ንኽፋር እዩ እዚ ንፈጥሮም ኣለና ማለት እዩ።
ኣብ ምክታዕ ተፃዋርነት ንፀረ ባክቴርያ ተራ ሕብረተሰብን ሰሙያ ጥዕናን እንታይ ክኾኑ ኣለዋ?
ጠቃሚነት ንመድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ተዓኒ ቀኒስና ብመጠንሳ ተሪኦ ተፃዋርነት ንቅንስ ኣለና ማለት እዩ። መጀመርታ ገዛ ኣርእስና ካብ ረክሲ ምካልኣን ክንክል ኣለና ግቡእ ፅሬት ብምክያድ ብዕስ መብዝሓለ ኣገባፅ ታወር ክምክያድ ካሊእ ካሊእ ኣገደስ ምጠናውያን ስጉምታ ብምውሳድ ገዛ ርእስና ካብ ረክሳዊ ሕማማት ክምካልኣል ክንክል ኣለና። ኣብ ተሓመሉ እዋን ድማ ተሓካምና ሕክምና ምስከደ ትበዓል ሙያ ጥዕናውን እቲ ሕማም ዓይነት ባክቴርያ ብግቡ ዓለሊ ዝግበኦ ዓይነት መድሃኒት ክዝበሉ ክኽእል ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ተሓካሚ መድሃኒት ብግቡእ ክወስዶ ክኽእል ኣሎ። መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ቫይረስ ንዝጠንቆም ሕማማት ክውሰድ የብሉ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ዚ ካብ መጠን ላዕሊ ምጥቃም ተተዝዋሃበ ዓቐን ምጥቃም ብዘይተባህለካ ዓይነት ኣገባብ ምጥቃም ከዓ ትሕሙም ተወግሮ ዘለዎም ነገራት እዩ ማለት እዩ። በዓልማ ድማ ፋርማሲስት እቲ ዘድልዮ ዘሎ መድሃኒት ፀረ ባክቴርያ ኣብ ዝህበሉ እዋን ግቡእ ምክሪ ክግሰሉ ክኽእል ኣሎ። ሓደ ተሓካሚ ንሓደ ፋርማሲስ መድሃኒት ክወስድ ከሎ ግቡእ ሕቶ ካሕቶ ኣለ ከይተረድኦ ክወፅ ክእል የብሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብዘይ ናይ ትእዛዝ ሓኪም ወረቀት ዝኾነ ይኹን ተሓካሚ ኣብ ፋርማሲ ከይዱ ፋርማሲ መድሃኒት ክቦ ፀቕጠ ክገብር የብሉ። ብብዙሕ ኣብ ሃገርና ዝረአ ብዙሕ ሃገራት ዝረአ ምስሊ ኣብ ዝግበር ፀቕጡ ተሓከምትን ከወግድበሎም እቶም ፋርማሲስ ክኣብወቅሎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ካብ ምግባር ክቁጠቡ ክእሉ ዶ ማለት እዩ። ኣነ ዕለማ ወድብ ጥዕና ዝውፅኦ ፀብፃብ ካብ 2050 ዓ.ም ንድሓር ብሰንኪ ምጥራይ ተፃዋርነት መድሃኒታት ፀረ ባክቴርያ ዓመታዊ 10 ሚልዮን ሰባት ክመፁ ከም ዝኾኑ እዩ ዝሕብር። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ካንሰር ዓመታዊ ዝመፁ ዘሎ ቁፅር ሰባት ዝዛይድ ምዃኑ ከዓ ኣብ ኩሉ ይገንዝቡ ማለት እዩ።
ንፋርማሲስት ፊልሞን ተስፋይ ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ኣመስግን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።